dunia na mume best glendo jumadun Amerika jamana kuntiki Joe Biden ni Arabic Saudite Prince Mohammed bin Salman nunu ni kobu fla be kono ka nyokon segre be se ka ke damne ye ka jabi soro fan fla be ka jatimene una petroli soro liko ani asroli balia dunia muma konana mun kuma bina ke singa jamana kuntiki Biden ya sinsia ka kafo ale munye politiki jekulu demokratu kwa jamana kuntiki ye fangala yala ira ka fo ku Arabic Saudite ka hake ukanga tabala anika la ñinu ku fe wala saka mo ni fiya hakew toboto mu na ya kuma la sel do ke ani ngale simfe alamsadun na ira ka foku abe fe ga kuma ni jamana kuntigi denke ye mu be fangala Jamal Khashoggi sam bafla anitan shegina kuna fuli dula do mu ku siglendo Ameriki jamana kono
o ka fagali hukumu konnana
anika ni ngalu tengu jamana fangala jamana kuntigi Biden kon mafo kerengrenela jabu simfe ahaklina ya munyi Khashoggi ka fagali kuina jamana kuntigi kon ga jabi kera ne haklina Khashoggi kan koni jelendo kosebe wa madli ka siga mogoni fiya hake tabotoli kuma foli la yoroshi jamana kuntigi Joe Biden ye munfo nga nebe kata Arabi Saudi jamana kan kundore la kumu nga bun kosebe kumu be Ameriki jamana ka nafasoro sirau nyinini kononana mu ni walea kolombe ka kala amekan se boli munke a walea ula na amekan yoroma jenya walea mununa Aunga wulika jo larabu jamana uka mwen oriana. Jamal Khashoggi muso mamne le Hatis Sengis ya iraka fo. Uni tamay Saudi Arabia jamana kan. Ko jamana kuntiki Biden bitamad laga signi akofe wala saka mwoni fiyan hake u toboto. Arabi Saudi jamana koni ye u senkelen taka nyeshi kou nyelima. Baramanyo kwenye kou senfe uni Israel jamana che. Yoni Ameriki jamana kuntiki Biden. Ka kuna fuli la se jumadun sukumara jona fe. Munu ya iraka fokub na yamara di Israel jamana maka pan uka sanfesra ula. Mun kera ka dansigi. Shara kise mun kumbe jamana flan nunu inyokon che. Kanyeshi Israel jamana ma munu kuntisika pan uka sanfesra ufe. Uka jamana fan be kon nana.